16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska i Srbija zajednički će obilježavati 5. avgust, dan sjećanja na stradale i prognane Srbe, dogovoreno na zajedničkoj sjednici dvije vlade u Beogradu.
Zvaničnici Srpske i Srbije pozvali Mladena Ivanića da zakaže sjednicu predsjedništva BiH u britanskoj rezoluciji o Srebrenici, koja je suprotna srpskim interesima.
Naser Orić stigao u Bosnu i Hercegovinu.
Teroristi napali turističko mjesto Sus u Tunisu, najmanje 27 lica poginulo, teroristički napadi u Francuskoj, jedno lice poginulo u napadu na gasno postrojenje na jugu zemlje.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije večeras protiv Bjelorusije igra u polufinalu Evropskog prvenstva od 18 časova, prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme sunčano, popodne na oblačenje. Vlade Republike Srpske i Srbije na današnjoj zajedničkoj sjednici u Beogradu donijele su odluku o zajedničkom obilježavanju 5. avgusta, dana sjećanja na stradanje i progon Srba, koji će biti i dan žalosti u Srbiji i Srpskoj. Dominantna tema sastanka najviših zvaničnika bila je predložena rezolucija Velike Britanije o Srebrenici, za koju je ocijenjeno da je antisrpska. Zvaničnici i Srbije i Srpske uputili su zahtjev predsjedavajućem predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću da sazove sjednicu predsjedništva, na čijem dnevnom redu će biti rezolucija o Srebrenici, informiše Zorana Marković.
Vlada Republike Srpske zatražila je od srpskog člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića da sazove sjednicu predsjedništva BiH na kojoj će se raspravljati o predloženoj rezoluciji o Srebrenici, obavijestila je premijerka Srpske Željka Cvijanović i zvaničnike Srbije. Ovom zahtjevu pridružio se i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
I potom izrazi svoj negativan stav po pitanju prijedloga rezolucije o Srebrenici i iskoristila priliku da tim zaključkom obavijestimo predsjedavajućeg predsjedništva BiH da je to stav Vlade Republike Srpske.
Ja samo kao predsjednik Srbije koja može da ima posljedica od nepostupanja predsjedništva Bosne i Hercegovine, nezauzimanja stava koji bi mogao različito bude tumačen, tražim da on kao čovjek koji može da sazove sjednicu predsjedništva, sazove sjednicu predsjedništva i da predsjedništvo Bosne i Hercegovine o tome donese odluku. Kakva će odluka da bude, ja ne znam. Ali je neprirodno da Srbija donosi odluku o rezoluciji o Srebrenici pre nego što to donese Bosne i Hercegovine. Inače će Srbija sigurno doneti odluku, ali neki prirodni put postoji.
Bosna i Hercegovina ne funkcioniše, ona je sastavljena i u njoj se ne mogu naći zajednički kompromisi o bilo čemu, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, naglašavajući da to pokazuju i sada dva aktuelna pitanja, rezolucija o Srebrenici i Naser Orić.
Zločinac koji je pobio Srbe lično učestvovao u ubijanjima, koga štiti ne samo institucije Bosne i Hercegovine koje bi trebalo da budu i naše, ali zbog poltronstva tamo pojedinih Srba nisu naše, nego su isključivo bošnjačko-muslimanske, i da u tom pogledu dođete u poziciju da dokazani zločinac se štiti na institucionalni način u Bosni i Hercegovini, takva zemlja ne može da pošalje nikakvu važnu poruku. Što se tiče rezolucije, predloga rezolucije o Srebrenici, prvo želim da kažem da podržavamo stavove vlade Srbije. I mi mislimo tako. Ona je antisrpska. Ona je dio kontinuiteta loše namjere Velike Britanije prema srpskom narodu, pogotovo na prostoru i u Republici Srpskoj.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić na pitanje da li će ići u Srebrenicu 11. jula odgovorio je da će odluku donijeti u skladu sa interesima vlade Srbije i srpskog naroda. On je izrazio zadovoljstvo što su dvije vlade danas donijele odluku o zajedničkom obilježavanju 5. avgusta.
Dan sećanja na stradale i prognane Srbe, to će uvek u budućnosti biti dan žalosti i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj, i zajednički ćemo ga obeležavati baš onako kako ćemo zajednički obeležiti i Vidovdan.
Premijeri Srbije i Srpske najavili su da će naredna zajednička sjednica dvije vlade biti održana u oktobru u Bratuncu nakon otvaranja radova na izgradnji mosta Ljubovija Bratunac.
Dramatično i ozbiljno smo ubrzali radove na projektnoj dokumentaciji i stvarni radovi počeće na tom mostu već u septembru mjesecu. Ovim smo želili da pokažemo koliko je za nas značajno infrastrukturno povezivanje sa Republikom Srpskom. Sporazumi potpisani i te zajedničke licence znači će da naše građevinske kompanije mogu da rade zajednički i u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji, ali i na trećim tržištima.
Ja sam posebno zadovoljna što je dosta projekata vezano za naš program razvoja Podrinja, a to znači sve ono što smo započeli kad je u pitanju infrastruktura i poljoprivreda i turizam i kultura i sport. I mislim da je to velika razvojna šansa za svih naših 25 opština, dakle, koje se nalaze sa dvije strane na obalama Drine.
Danas su potpisani i memorandumi o saradnji u oblasti saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, kao i protokol o usaglašavanju stavova u oblastima stručnih ispita i licenciranja iz oblasti građevinarstva i prostornog planiranja.
Nakon što ga je švajcarsko pravosuđe juče oslobodilo ekstradicionog pritvora, Naser Orić prebačan je avionom švajcarske aviokompanije u Sarajevo. Na sarajevskom aerodromu ga je preuzela sudska policija i pod velikim mjerama obezbjeđenja vozilom prebacila u tužilaštvo Bosne i Hercegovine, izvještava Radan Škipina.
Očekuje se da Orića odmah sasluša postupajući tužilac koji će, ukoliko budu ispunjeni svi uslovi, predložiti mjeru pritvora. O pritvoru po osnovu vođenja istrage o počinjenom ratnom zločinu nad srpskim civilima u Podrinju 92. godine, a koji nisu obuhvaćeni ranijom optužnicom pred Haškim tribunalom po kojoj je oslobođen, odlučuje konačno sud BiH. Orićev branilac Vasija Vidović izrazila je sumnju u argumentaciju koju posjeduje tužilaštvo BiH i vjeruje da će njen branjenik iz tužilaštva izaći uskoro kao slobodan čovjek. Puštanje Nasera Orića iz švajcarskog pritvora u BiH i 6 godina čutanja tužilaštva BiH u njegovom procesuiranju u potpunosti razotkriva diskriminaciju srpskih žrtava rata u pogledu traženja nestalih i procesuiranju ratnih zločina počinjenih nad Srbima, ističe predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović. Predsjednica organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac Radojka Filipović nada se da će tužilaštvo BiH podići bar jednu optužnicu protiv Nasera Orića, iako postoji čak 6 predmeta u kojima se on tereti za ratni zločin nad srpskim stanovništvom u Bratuncu i okolini.
Mi hoćemo evo danas da verujemo da će ti predmeti biti shvaćeni ozbiljno u narednom periodu i da će biti podignuta bar jedna optužnica za preko 3000 ubijenih Srba, članova naših porodica, od čega je 80% ubijeno u kućama, u dvorištima, na njivama, a da nisu nosili ni puške, ni bili na prvoj liniji odbrane, ni u napadima, ni slično.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestale lica Republike Srpske Milorad Kojić očekuje da će Oriću po dolasku u Sarajevo odmah biti određen pritvor.
Ja iskreno očekujem da će Naser Orić u Bosni i Hercegovini doći sa lisama, a od tužilaštva Bosne i Hercegovine očekujem da odmah Nasera Orića optuži, podigne optužnicu i da predmet napokon stavi u rad i da taj predmet dobije sudski epilog u vidu osuđujuće presude.
Suprotno srpskoj percepciji ratnog zločina Nasera Orića, bošnjačka javnost srbeničkog vođu slavi kao heroja, iako je činjenica da je on sa saradnicima prije nego što je vojska Republike Srpske ušla u Srebrenicu 1995. godine, izbjegao sudbinu svojih saboraca i evakuisan helikopterom na područje pod kontrolom armije BiH. Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, zna dobro za njegove ratne zasluge i zato ga ponovo, kao i nakon haške presude, dočekuje kao heroja. Zbog njegovog hapšenja je otkazao zvaničnu posjetu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, a bilo je najavljeno i otkazivanje komemorativnog skupa u Potočarima 11. jula. Da li će Naser Orić švajcarski pritvor zamijeniti sarajevskim, saznaće se uskoro nakon što na vidjelo izađe istinitost tvrdnji tužilaštva BiH da protiv Orića zaista vodi krivični postupak za ratni zločin.
Tokom proteklog rata u opštinama Bratunac, Srebrenica i okolini planski uništeno i zapaljeno više od 150 sela. Ubijeno je više od 3000 Srba. Samo tokom jeseni 92. i u zimu 93. godine, prema podacima Udruženja porodica poginulih, više je od 1500 ubijenih. Prema svjedočenju preživjelih, nekoliko hiljada muslimanskih vojnika predvođenih Naserom Orićem napalo je selo Bjelovac u zoru, znajući da su tu samo civili. Opširnije Nenad Petrović.
Selo Bjelovac, opština Bratunac, put prema Skelanima i Srebrenici. 14. decembar 1992. godine, rano jutro, mještane ovog sela probudili su pucnji s brda. Narod je u strahu krenuo uz bijeg prema Drini. Dok su civili bježali iz sela Kadrini, Slavka Matić trčala je u suprotnom pravcu, znajući da su u kući ostale njene kćerke, Snježana i Gordana.
I vratim se tu, nađem Srećka. Pitam ja njega, rekao, Srećko, šta je s moji? On onako drktavim glasom rekao mi, tvoji su izginuli svi.
Danas, 22 godine kasnije, na kućnom pragu u selu Bjelovac, zatičemo Slavku. Baš na tom mjestu ubili su joj najmilije, dvije kćerke, Snježanu i Gordanu. Ubili su joj i muža.
Našla sam Snježanu pored stepenica. Radoja je našla pod jednom jabukom. Ušla sam u kuću, ja sam našla nju mrtvu u kupatilu.
Pravde nema, potresaju je priče o rezoluciji gdje se spominju samo bošnjačke žrtve, ali ne i srpske.
Nigde. Džaba što mi, recimo, koji smo preživeli, koji smo doživjeli to, idemo i pričamo, a to niko ne želi da čuje.
Danas živi sama, svi njeni pobijeni su u proteklom ratu.
Tužno i jadno, a se tješim tako. Imamo neke malo zemljice, izađem malo komšiluk, malo tamo, malo vamo.
Prošle su 22 godine od ubistva 109 Srba iz ovog sela. Odvedene su desetine civila, a selo nakon što je opljačkano, do temelja je spaljeno.
U svijetu danas više terorističkih napada. Najmanje 27 ljudi, među njima i stranci, ubijeno je danas u napadu na hotel na plaži u popularnom tunijskom odmaralištu Sus, izjavio je zvaničnik Ministarstva unutrašnjih poslova. U policiji kažu da je jedan napadač ubijen dok je drugi u bjekstvu i upozoravaju da bi broj žrtava mogao da poraste. Očevici kažu da su u jednom trenutku čuli pucnjavu iz automatskog oružja. Tunis je u povišenom stanju pripravnosti od kada su islamisti u martu napali muzej Bardot u glavnom gradu ove zemlje i ubili grupu stranih turista.
13 ljudi ubijeno je danas u napadu na jednu šiitsku džamiju u Kuvajtu. Odgovornost za napad preuzela je organizacija Islamska država u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama. Mediji su prenijeli da je riječ o samoubilačkom bombaškom napadu i da ima mnogo povrijeđenih. Eksplozija se desila tokom redovne molitve petkom u džamiji Sadik u prometnoj oblasti u istočnom dijelu grada. Jedan kuvajtski poslanik koji je bio očevidac napada rekao je da je u trenutku detonacije u džamiji bilo oko 2000 ljudi.
Teroristički napad i u Francuskoj. Napadač koji je nosio islamsku zastavu ubio je danas jednu osobu, a nekoliko ranio u fabrici gasa na jugu Francuske. Policija je uhapsila muškarca u 30. godinama koji se dovodi u vezu sa napadom, a koji je odranije poznat obavještajnim službama. Radi se, kako je saopštio ministar unutrašnjih poslova Bernard Kaznev, o napadaču koji se zove Yasin Sali i koji je, kako smo rekli, odranije poznat francuskim tajnim službama. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da je napad na gasno postrojenje bio teroristički. Iz Francuske izvještava novinarka Radio Beograda Nataša Jokić.
Atentat se dogodio jutros oko 10 časova kada su dvojica ili više napadača u kombiju probili ogradu fabrike industrijskog gasa u mestu Saint-Quentin-Palladier, nedaleko od grada Lyona u Francuskoj. Oni su zatim kružili u fabričkom krugu da bi na kraju udarili u zid sa plinskim bocama, posle čega su se začule eksplozije. Ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve potvrdio je da se pretpostavlja da je napad izvelo više lica i da se za njima intenzivno traga. Cazeneuve je rekao da je uhapšeni muškarac identifikovan i da je poznat obaveštajnim službama. On je također rekao da je policija došavši na lice mesta jutro zatekla jeziv prizor. Na fabričkoj ogradi nalazila se odsečena glava muškarca koji je identifikovan i za kojeg je zvanično rečeno da nije bio zaposlen u fabrici. Njegovo telo pronađeno je u drugom delu fabričkog kruga. Nije potvrđena informacija da su na licu ove žrtve bile ispisane poruke na arapskom, kako to prenose neki ovdašnji mediji. U fabričkom krugu pronađena je crna tkanina za koju, kako je zvanično rešeno, ekspertiza treba da potvrdi da li je zapravo zastava tzv. Islamske države. U pokrajini Rhône-Alpes, gdje se atentat dogodio, mere bezbednosti podignute su na viši nivo.
Ostalim vijestima iz svijeta u drugom dijelu dnevnika, a u nastavku slušajte.
Zbog kašnjenja plata i doprinosa protesti radnika bolnice Kasindo, uprava obećala isplatu za ostalih plata 1. jula.
Njemačka i Francuska uoči sutrašnjeg samita upozorile Grčku da mora postići dogovor sa kreditorima i da vrijeme ističe. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da u ovoj godini neće biti stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer je kao uslov za kredit postavljeno sve ono za što se znalo da ne može dobiti saglasnost Srpske.
On je naveo da je na sjednici Fiskalnog savjeta BiH jasno rečeno da ne postoji mogućnost da vlada Srpske prihvati nadležni predloženi tekst pisma namjere MMF-a za BiH, jer u tom pismu nisu uvaženi prijedlozi i sugestije vlade Srpske. Tegeltija je dodao da je vlada Srpske i dalje spremna da razgovara sa Evropskom komisijom, Svjetskom bankom i MMF-om da bi bio postignut dogovor o ekonomskim reformama u Bosni i Hercegovini.
Na sastanku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, poljoprivrednika i mlinara nije postignut dogovor o otkupnoj cijeni pšenice.
Poljoprivredni proizvođači tražili su da otkupna cijena pšenice po realnim kalkulacijama bude 0,37 peniga, a da bi imali minimalnu zaradu, odgovarala bi im cijena od 0,40 peniga po kilogramu. I naredne sedmice bit će organizovan sastanak s ciljem iznalaženja najboljih rješenja.
Medicinski radnici bolnice Kasindo danas su protestovali tokom radne pauze zbog kašnjenja aprilske plate i doprinosa i traže hitno da im se uplate dugovanja. Smatraju da 7,5 miliona maraka, koliko je godišnje planirano za ovu medicinsku ustanovu, nije dovoljno za normalan rad. Menadžment obećava da će aprilsku platu i za ostale doprinose isplatiti 1. jula. Postoji i neslaganje sindikata zato što bivše rukovodstvo sindikata smatra da je njihova smjena nelegalna, pa će o tome najvjerovatnije odlučivati sud. Prilog Milana Stojića.
Radnici bolnice Kasindo smatraju da su u podređenom položaju u odnosu na druge ustanove bolničkog tipa u Republici Srpskoj, ističe dr. Tanja Jovičić, predsjednik Unije sindikata radnika u bolnici Kasindo.
Sve ustanove su bolničkog tipa u Republici Srpskoj dobile aprilsku platu, a naše nema. Mi smo dobili mart 1. juna. Također nemamo i dalje uplaćene doprinose u 2015. godini osim jednog.
Ukupna godišnja planirana sredstva od 7,5 miliona konvertibilnih maraka nisu dovoljna za rad bolnice, smatra dr. Spomenka Janjić, predsjednik glavnog odbora strukovnog sindikata doktora Republike Srpske. Posebno, kako kaže, zato što su 4 miliona konvertibilnih maraka planirana za vraćanje dugova.
Naši pacijenti će u neko dogledno vrijeme, ako bolnica Kasindo se svede na neki uslovno rečeno stacionar, jer po ovim sredstvima mi ne možemo biti ništa drugo, za svaku zdravstvenu uslugu morati ići u neke druge centre.
Direktor bolnice Kasindo Goran Todorović tvrdi da će aprilske plate biti isplaćene 1. jula.
Da nama plata kasni unazad 10 godina, 2 mjeseca. Situacija u ovom mjesecu ista takva. Znači, primili smo platu za mart, 1.7. ćemo primiti platu za april. Moram reći da smo dogovorili da ta plata bude zajedno sa doprinosima.
U bolnici Kasindo trenutno djeluju dva rukovodstva sindikata. Dr. Nevenka Pantić-Vuković tvrdi da je smjena bila nelegalna. Dosadašnje sindikalno rukovodstvo je angažovalo advokata, tako da će o svemu konačnu riječ najvjerovatnije dati sud. Ipak svi su jedinstveni kada je riječ o potrebi za izgradnju nove bolnice Kasindu.
Predstavnici opštine Lopare i humanitarne organizacije Srbi za Srbe uručili su danas ključeve novoizgrađene kuće petočlanoj porodici Mitrović u Mačkovcu kod Lopara. Nezaposlenoj samohranoj majci Milosavki, koja sa četvoro djece živi od skromne invalidnine i dječjeg dodatka, porodičnu kuću u maju prošle godine potpuno je uništilo klizište, informiše Slađana Radovanović.
Život nije štedio 36-godišnju Milosavku. Suprug Miodrag poginuo je u januaru 2003. a nesrećnu ženu i djecu, kćerke Stojanku i Draganu i sinove Pericu i Dražena nije zaobišla ni druga nevolja. Kompletno imanje u Mirosavcima klizište je potpuno uništilo.
Klizište mi je uništilo kuću. Imala sam zemlje 10 duluma, sve mi je uništilo. Ovdje su mi dali plac u Mačkovcu. Ja živim sa četvora djece od primanja dječjeg dodatka i invalidnine.
Sreću zbog vlastitog krova ne kriju ni djeca. 17-godišnji Perica zahvaljuje svim ljudima dobre volje koji su pomogli njegovoj porodici.
U protekli godinu dana spavali smo kod prijatelja, rodbine. Bilo nam je teško, ali sad evo imamo svoju kuću i hvala svima koji su nam pomogli da dobijemo našu kuću.
Humanitarna organizacija Srbi za Srbe od 2010. godine pomaže Srbe širom Republike Srpske. Srđan Ćosić je za ove nevladine organizacije.
U Loparama imamo još 3 projekta, to jest 3 kuće zajedno sa ovom, u koje je otprilike nekih 100.000 i nešto maraka uloženo do sada.
Mitrovićima je pomoglo i udruženje Majevičana i Švajcarske. Vasilije Obrenović iz ove humanitarne organizacije kaže da dijaspora ne zaboravlja zavičaj.
I svaki nas ima tu neku želju da se vrati svom ognjištu i sama ta pomisao ga vuče da i učini nešto dobrobit za svoj rodni kraj.
Na području opštine Lopare u prošlogodišnjim poplavama i klizištima pričinjena je šteta od 15,5 miliona maraka. Oštećeno je 400 kuća, od kojih 100 moraju graditi od temelja. Načelnik opštine Lopare Rado Savić.
Sada smo uspjeli uz pomoć dijaspore, raznih donatora kao i humanitarnih organizacija da obnovimo, odnosno izgradimo 24 kuće.
Opština Lopare potpisala je nedavno i ugovor sa Razvojnom agencijom Ujedinjenih nacija o izgradnji 5 montažnih porodičnih objekata. U ovoj lokalnoj zajednici očekuju od Fonda solidarnosti i drugih donatora da im pomognu u zbrinjavanju još 54 porodice čije su kuće uništene u klizištima.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čobrilović uputio je čestitku pripadnicima 3. pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i ovog puka. Čobrilović je poručio da je Vojska Srpske u proteklom ratu dala ključni doprinos u stvaranju Srpske.
A centralna manifestacija obilježavanja 626. godišnjice Kosovskog boja i Vidovdana bit će održana u subotu 27. juna ispred manastira Gračanica na Kosovu i Metohiji. Priznanje Zlatni krst kneza Lazara ove godine pripalo je čuvenom dramskom autoru, akademiku Dušanu Kovačeviću. Radio Republike Srpske sutra od 20 časova direktno će prenositi program centralne manifestacije. A nizom manifestacija 28. jun bit će obilježen u Beogradu i Andrićgradu. Proslava povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske bit će organizovana i u manastiru Moštanica kod Kozarske Dubice, informiše Milja Brkić.
Na Kosovu i Metohiji jun je u znaku Vidovdana. U porti manastira Gračanica, u oči godišnjice Kosovskog boja, pripremljen je kulturno-umjetnički program. Na Vidovdan će se, nakon liturgije, vjerujući narod uputiti ka Gazimestanu, gdje će biti služen parasto za stradale. Vidovdan je kosovski zavjet i filozofija, a to ujedinjuje sve Srbe, kaže direktor Doma kulture u Gračanici Živojin Rakočević.
Kosovsko opredjeljenje, naš suštinski ulazak u evanđelje, naš odnos i prema zemaljskom i prema nebeskom. I u tom balansu tih, čini se, suprotnosti, mi smo ostvarivali svoje najbolje djela.
U Andrićgradu će na Vidovdan biti otkriven spomenik Nikoli Tesli povodom obilježavanja 4 godine od početka gradnje grada od kamena, najavio je Đorđe Šipčić iz uprave Andrićgrada.
Spomenik je djelo akademika Nikole Jankovića, koji je autor i Tesline statue, koja je otkrivena u novembru 2013. u Njujorku na Long Islandu.
U nedjelju će u Beogradu biti otkriven spomenik Gavrilu Principu. Spomenik visok 2 metra i težak oko 350 kilograma dar je Republike Srpske Republici Srbiji, direktor predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađen Cicović.
Tako da će ovaj spomenik u Beogradu biti mjesto koji će svaki put iznova posjećati javnost i ljude koji ne ilaze pored njega šta je prava istina.
Vidovdan je i krsna slava Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U manastiru Moštanica kod Kozarske Dubice bit će služena sveta arhijerejska liturgija, a nakon toga parasto za poginule vojnike, najavio je Nedeljko Kopus, komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka.
Pored ovoga mi imamo obilježavanje u Bilječi, Bijeljini i u Banja Luci, gdje bataljoni obilježavaju krsnu slavu Vidovdana.
Vidovdan i godišnjica Kosovske bitke imaju veliki značaj za srpski narod, jer prije svega čuvaju identitet nacije, bit će obilježeni i u ostalim gradovima i opštinama Srpske.
Region i svijet. Nekoliko stotina veterana oslobodilačke vojske Kosova protestuje ispred zgrade parlamenta u Prištini, gdje je u toku burna rasprava o ustavnim amandmanima koji će otvoriti vrata za formiranje suda za zločine OVK, uključujući istrebljivanje, deportaciju, mučenje, silovanje i progon na političkoj, nacionalnoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi.
Premijer samoproglašeno Kosova Isa Mustafa pozvao je poslanike Kosovske skupštine da glasaju za ustavne promjene koje otvaraju put osnivanju specijalnog suda. Zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Hašem Tači rekao je da nema druge opcije izuzev osnivanja specijalnog suda, dodavši da ako se to ne uradi u Kosovskoj skupštini, sud će formirati Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji će u tom slučaju trajati 20 godina.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije uručio je lideru radikala Vojislavu Šešelju visoki orden Zlatnog lika Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica.
Orden je Šešelju dodijeljen, kako stoji u obrazloženju povelje, za kosovsku borbu i služenje zakonu Svetom Božje pravde u odbrani od navodne pravde Haškog suda, navodi se u saopštenju Srpske radikalne stranke.
Lideri Njemačke i Francuske upozorili su Grčku da mora postići dogovor sa kreditorima na, kako su rekli, odlučujućim sutrašnjim pregovorima Eurogrupe. Time bi zemlja izbjegla bankrot i potencijalni izlazak iz eurozone.
Njemačka kancelarka Angela Merkel na samitu šefova država i vlada članica Evropske unije u Briselu izjavila je da vrijeme ističe i dodala da su svi lideri podržali ideju da sve mora biti urađeno kako bi se pronašlo rješenje na sutrašnjem sastanku. Izlazak Grčke iz eurozone bit će neizbježan ako zvanična Atina i njeni kreditori u narednih 5 dana ne postignu dogovor.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije večeras protiv Bjelorusije igra u polufinalu Evropskog prvenstva. Određeni su parovi prvog kola teniskog turnira u Wimbledonu. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkašice Srbije borit će se protiv ekipe Bjelorusije za nastup u finalu Evropskog prvenstva u Mađarskoj. Meč koji se igra u Budimpešti od 18 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Selektor tima Srbije Marina Maljković kaže da je protivnik veoma neugodna ekipa.
Ulaze u njihov ritam i onda su jako, u njihove serije, onda su jako opasni, jako neugodni, ali ukoliko se koncept igre ispoštuje, kao što je to bio slučaj juče, gde se zaista koncept igre ispoštovao do posljednjeg detalja, onda možemo da se nadamo pobjedi.
U drugom polufinalnom susretu od 20 časova i 30 minuta sastaće se reprezentacije Španije i Francuske. Evropski šampion će se plasirati na olimpijske igre, dok će ekipe koje se plasiraju od 2. do 5. mjesta sljedeće godine igrati na kvalifikacionom turniru. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće protiv Filipa Kohlschreibera iz Njemačke u prvom kolu Wimbledona. Izvlačenjem parova određeno je da Đoković protiv Federera, Nadala i Mareja ne može igrati prije finala. Viktor Troicki igraće sa Aleksandrom Nedovjesovim iz Ukrajine, a Srbiju će u Wimbledonu predstavljati 5 igrača. Najbolji teniser iz Bosne i Hercegovine Damir Džumhur u prvom kolu će nastupiti protiv Švajcarca Rodžera Federera. Srbiju će na ženskom turniru predstavljati 4 igračice, a najbolje rangirana je Ana Ivanović koja je 7. nosilac, a u prvom kolu će igrati protiv kineskinje Yi Fang Su. Teniski turnir u Wimbledonu počinje u ponedjeljak, a Televizija Republike Srpske prenosit će najzanimljivije mečeve.
Danas je promjenjivo oblačno uz prijatne temperature vazduha, u Banja Luci trenutno 24 stepena, sutra prije podne sunčano, a potom na oblačenje mjestimično sa kišom. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 14 časova iznosila Han pjesak 9, Kalinovik, Čemerno i Sokolac 11, Drinić 12, Srebrenica 14, Višegrad, Nevesinje i Rudo 15, Zvornik 16, Foča 17, Mrakovica i Kneževo 18, Mrkonjić grad i Bijeljina 19, Šipovo 20, Doboj 21, Ribnik, Bileća i Srbac 22, Prijedor i Banja Luka 23, Novi grad i Trebinje 24 stepena. Sutra ujutru svježe i pretežno vedro sa malo oblaka, tokom prije podneva sunčano, a u drugom dijelu dana prijatno toplo vrijeme. Temperatura tokom jutra od 9 do 16, na jugu 18, u višim predjelima oko 6, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u višim predjelima oko 20 stepeni. U Banja Luci jutro vedro sa malo oblaka, tokom dana sunčano i toplo vrijeme, kasnije popodne povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 14, a maksimalna dnevna do 27 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na vijesti dana.
Republika Srpska i Srbija zajednički će obilježavati 5. avgust, dan sjećanja na stradale i prognane Srbe, dogovoreno na zajedničkoj sjednici dvije vlade u Beogradu.
Zvaničnici Srpske i Srbije pozvali Mladena Ivanića da zakaže sjednicu predsjedništva BiH o britanskoj rezoluciji o Srebrenici, koja je suprotna srpskim interesima.
Naser Orić stigao u Bosnu i Hercegovinu.
Teroristi napali turističko mjesto u Tunisu, najmanje 27 lica poginulo, teroristički napad i u Francuskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vuljanić, urednici emisije Ivana Frank i Velimir Božić.